për të ringjallur marrëveshjen bërthamore të vitit 2015, Izraeli prej kohësh ka kundërshtuar marrëveshjen. Më shumë mallësi materialin në vazhdim.
Uzina kryesore bërthamore e Iranit, Natanz, pësoi një ndërprerje, një akt sabotimi të cilin dyshohet se ka kryer Izraeli. Uzina nëntokësore Natanz është projekti kyç i programit të pasurimit të uraniumit në Iran dhe monitorohet nga inspektorët e Agjencisë Ndërkombëtare për Energjinë Atomike. Kreu i Organizatës për Energjinë Atomike të Iranit, Ali Akbar Salehi, e quajti ndërprerjen në uzinë që ndodhi me 11 prill një akt të terrorizmit bërthamor dhe i kërkoi bashkisë ndërkombëtare të reagojë kundër këtij kërcënimi. Kreu i Organizatës për Energji Atomike të Iranit, Ali Akbar Saleh, quajti ndërprerjen në uzinë që ndodhi me 11 prill një akt të terrorizmit bërthamor dhe i kërkoi bashkisë ndërkombëtare të reagojë kundër këtij kërcënimi. Zyrtari iranian nuk përmendi se kush qëndron prapa sabotazhit të pretenduar ose çfarë e shkaktoi atë, por tha se Irani rezervon të drejtën të ndërmarrë veprime kundër autorëve të krimit. Ministria e Jashtme e Iranit tha të hënën se natyrisht se Izraeli qëndron prapa sulmit. Incidenti ndodhi disa ditë pasi u zbuluan pajisje të reja të pasurimit të uraniumit. Të shtunën, presidenti i Iranit Hasan Rouhani përuroi centrifugat e reja në Natanz përmes një ceremonie që u transmetua drejt për drejt në televizion. Centrifugat janë pajisje të nevojshme për të prodhuar uranium të pasuruar i cili mund përdoret për të prodhuar karburant reaktori si dhe armë bërthamore. Radioja publike izraelite kanë citoi burimet e inteligjencës të cilat thanë se agjencia e inteligjencës Mossad kishte kryer një sulm kibernetik. Izraeli nuk e ka komentuar incidentin drejt për drejt. Gazeta amerikane New York Times, duke cituar zyrtar të inteligjencës amerikane dhe izraelite, raportoi se Izraeli ka pasur rol në atë që e përshkroi si një shpërthim të madh që shkatroi një sistem të brendshëm të energjisë që furnizon centrifugat nëntokësore të cilat pasurojnë uraniumin. Zyrtarët e inteligjencës kanë thënë se shkatrimet në sistemin e uzinës mund të ndalojnë pasurimin e uraniumit për të paktën 9 muaj. Incidenti i fundit ndodhi derisa kanë rinisur bisedimet për ringjallur një marrëveshje bërthamore të vitit 2015 mes fuqive botërore dhe Iranit. Ish presidenti amerikan Donald Trump e kishte tërhequr Shebaan nga marrëveshja me arsyetimin se ai ishte negociuar keq dhe se i mundsonte Iranit të posedojë armë bërthamore. Pas daljes nga marrëveshja, të Shebaas Irani filloi të shkelte kushtet e saj. Marrëveshja viti 2015 e lejon Iranin të prodhojë dhe ruaj sasi të kufizuara uraniumit pasuruar për të përdorur për të prodhuar karburant për termocentralet komerciale. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden ka shprehur një lloj gatishmërie që Shtetet e Bashkuara të rikthehen në marrëveshje, por Irani ka vënë kushte duke kërkuar që fillimi SBA-ja të heshtë sanksionet e ashpra të vendosura nga ish-presidenti Trump. Bisedimet për ringjalljen e marrëveshjes kanë nisur javën e kaluar në Vjenë të Austrisë mes Iranit dhe vendeve që kanë mbetur palë në pakt të Gjermanisë, Rusisë, Kinës, Francës dhe Britanisë së Madhe. Një delegacion amerikan po qëndron afër vendit ku po mbahen bisedimet. Marrëveshja bërthamore viti 2015 është kundërshtuar prej kohësh nga Izraeli.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Viktima dhe 345 raste të reja me koronavirus u raportuan të hënën në Kosovë sipas Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike. 3 raste të vdekjes u regjistruan në Gjilan dhe nga një në Kamenic, Lipjan, Pej, Prishtinë dhe Skënderaj. Rastet e reja pozitive ndërka që rezultuan pas hetimit të 3208 mostrave. Kjo i bie që për 10% të testuarve janë diagnostifikuar me koronavirus. Në 24 orëshin para prak si pasi KSHVK-s, 518 pacientë u shëruan nga koronavirusi. Me shifrat e fundit, numri përgjithshëm i infektuarve në Kosovë ka rritur në 98.321, i viktimave në 1.996 dhe i të shëruarve në 82.582. Numri rasteve aktive është 13.763. Kosova aktualisht ka të kufizuar lëvizjen e qytetarëve nga ora 22 deri në orën 5 dhe ka mbyllur veprimtarinë e gastronomisë në mesin e disa masave tjera për frenimin e përhapjes së koronavirusit. Miftiu i Kosovës Naim Tërnava ka uruar besimtarët musliman në Kosovë për muajin e shenjtë Ramazanit, i cili nis më 13 prill në një konferencë për media. Miftiu Tërnava theksoi se muaji i Ramazanit është muaj i paqes, mëshirës dhe bamirësisë. Gjatë muajit Ramazan të bëjmë më të mirën e mundshme me ibadete, lutje, namaz, sadaka dhe solidaritet me bindje për kushtim që të arrijmë kënaqësinë e Krijuesit, tha Tërnava. Myftiu të Rnava u bëri thirrje besimtarëve që dhe gjatë muajit Ramazanit të respektojnë masat kundër pandemisë. Është obligimi ynë që ta ruajnë veten, familjen dhe shoqërinë nga infektimi, u ftoi që të respektoni masat kundër COVID-19. Tha Rnava. Besimtarët e fesë islame në mbar botën nisin agjerimin 30 ditor me 13 prill. Asociacioni Gazetarëve të Kosovës e denoncoi atë që e cilësoi si gjuhë seksiste dhe ofenduese të trajnerit të futbollit të Llapit Tahir Batatina ndaj gazetarës së sportit Qendresa Krelani. Asociacioni kërkoi nga Federata e Futbollit të Kosovës që të ndërmarrë masa ndaj Batatinës. AGK-ja kërkon nga Federata e Futbollit të Kosovës të marrë masa ndaj trajnerit Batatina për gjuhën e përdorur si dhe inkurajon të gjithë gazetarët që pavarësisht stereotipeve të shoqërisë të mos heqin dorë nga ushtrimi i profesionit të tyre të cilën do fush që ata dëshirojnë të raportojnë, thuhet në reagimin e AGK-s. Gjatë një emisioni sportiv, pasi Krelani ka pyetur Batatinën se cilat janë synimet e tij me klubin që udhëheq, ai është drejtuar gazetarës me fjalët e tij në gazetari mund të palosësh gazeta ose të pastrosh diçka, por të analizosh futboll në këtë mënyrë jo. Batatina po ashtu i ka thënë Krelanit se nuk e ka nivelin e duhur të një gazetareje duke filluar prej dukjes. Qendresa Krelani është gazetare e sportit dhe punon në Radio Kosova. Ajo është komentuesja e parë grua e ndeshjeve të futbollit në Kosovë. Në Maqedoninë e Veriut të Hënën janë vaksinuar gazetarët dhe punonësit e tjerë të mediave sipas shoqatës së gazetarëve. Për të vaksinuar ishin paraqitur 631 persona që kanë përmbushur kushtet e përcaktuara nga Ministria e Shëndetësisë dhe janë me sëmundje tjera shoqëruese si datë moshës mbi 40 vjeç. Gazetarët, sikurse edhe grupe tjera me rrezik në vendet e tyre të punës, janë imunizuar me vaksinën ruse Sputnik. Me vaksinën AstraZeneca po vaksinohen personat e moshës mbi 60 vjeç. Rebelët Huthit e Jemenit pretenduan se kanë nisur sulme me dron kundër objekteve të energjisë saudite, zotën si rebelëve thanë në deklaratë për televizionin Al Masira se sulmet u zhvilluan në shenjë hakmarrje për fushatën 6 vjeçare ushtarake të udhëhequr nga Arabia Saudite në Jemen. Arabia Saudite nuk e ka konfirmuar informacionin. Në luftën civile në Jemen përballen rebelët e mbështetur nga Irani kundër një qeverie të njohur, ndërkombëtarisht e mbështetur nga një koalicion ushtarak i udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara. Me 22 mars sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken i ka dënuar me forcë sulmet e fundit kundër territorit saudit nga grupet e lidhura me Iranin. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjuës të ndëruar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë nga Praga, ju dëshirojnë një pasdite të këndshme.